andet advent, eller hvad man siger. Advent, adventus domini, så fik I dagens latinske sætning, Herrens komme. Vi har allerede været omkring, at vi venter på, at det bliver jul, og at Herren kommer første gang. Vi har hørt om, at vi venter på, at Herren en gang skal komme igen og tage os hjem til sig. Og nu er vi faktisk kommet til det vigtigste, at Herren kommer til jer i dag. Fordi det er, hvad der sker, når vi er samlet om Guds ord. Når vi læser i Bibelen, når vi hører Guds ord udlagt, så kommer Herren til os i sit eget ord. Yes. Det vi skal være sammen om i dag, eller med udgangspunkt i hvert fald, det er to vers fra 1. Johannes brev kapitel 2, vers 28 og 29. Det vil vi rejse os og læse i Jesu navn. 1. Johannes brev kapitel 2, vers 28 og 29. Side 1123. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi vil bede igen. Ja, Jesus, vi takker dig for dit første komme til vores jord. Tak, at vi kan se frem til, at du igen en dag kommer og vil tage dine med hjem til dig. Og så takker vi også derfor, Jesus, at du er til stede i dit ord, og at du vil komme til os, når vi er sammen om det. Og derfor beder jeg dig også her om, at jeg nu må prædike, sådan som dit ord det prædiker. At det ikke må være dine, eller ikke må være mine ord, men dine ord, Herre. Kom du selv og vær nær iblandt os. Amen. Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han er jo stolet på Gud. Lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Sådan blev det sagt til Jesus, da han hang på korset langfredag. Han hang der på korset, stod en stor folk, en stor masse af mennesker rundt om korset, gik forbi ham, og der var mange, der spottede ham. De stod og så på Jesus, og så mindedes de også noget af det, som Jesus havde sagt. Da Jesus havde gået og undervist, prædikede han jo sagt, Gud er min far, jeg stoler på Gud. Og så de her mennesker, der er stået der ved korset, de har jo sagt, kan I huske, hvad Jesus han sagde? Gud er min far. Jeg stoler på ham, han vil udfri mig. Og så hang han bare der. Der var ingen, der kom og udfriede ham. Jesus var på mange måder til grin. Det lignede af, hvad han havde sagt, at det passede ikke. Der var ingen udfrielse for Jesus. Men det, der også er sandheden i det, det er, at Jesus, han blev ikke udfriet fra korsets pinsler, fordi at der var nogle andre, der skulle udfries. Jesus, da han hang på korset, så blev han udfriet fra at se en menneskeslægt være uden håb om frelse. Han blev ikke udfriet fra smerten, fra døden, for at du skulle blive udfriet. Jesus, han døde for dig. Han sonede din synd. Fordi Jesus, han bar vores synd, så blev døden også frataget sin magt, og i sidste ende også over Jesus, som blev udfriet fra døden, da han havde båret straffen. Jesus, han lagde sig helt ind under Guds vrede, ind under Guds dom. Det er der, vi har højdepunktet for, at Jesus, han skulle komme til jorden. Han kom for at smage døden, lide døden i vores sted. Hvornår at Jesus, han så kommer igen anden gang, det ved vi som sagt ikke. Det kan tænkes, at jeg skal dø en dag. Det kan tænkes, at du skal dø en dag. Men det vi ved, fordi Jesus, han døde under Guds vrede, det er, at vi ikke skal dø på samme måde som ham. Du skal ikke dø under Guds vrede, for der har Jesus død en gang for alle. Da Jesus, han hang på korset langfredag, der skete der noget, som havde større betydning, end det bare var en mand, der døde. Der skete noget mere, end det, som de mennesker, der stod der og kiggede på Jesus og sagde, der sker jo ingenting, Gud har ikke udfriet ham. Men der skete noget i himlen, som ingen kunne se. Jesus, han gik ind for Guds trone. Derind helt foran Gud med sit eget blod. Og så frembragte han en evig soning for os. Han gik derind foran Gud med sit blod og skaffede en soning, som er tilstrækkelig i Guds øjne. Han gik ind, så Gud sagde, nu kræver jeg ikke mere. Langfredag blev vores store forsoningsdag. Det blev den dag, der gjorde, at vores vej ikke mere skulle være spærret for vejen til Gud. Når man læser gennem Gamle Testamente, og især når man også læser i Mosebøgerne også om ofrene, så er det hele tiden tydeligt, at det her det ikke er nok for evigt, at det peger frem mod noget. At der en dag skulle komme noget, som skulle afløse det her. Det var det, Jesus han gjorde, da han kom. Der blev han det endegyldige offer. Og for ligesom os at bevise det, at Jesus var det endegyldige offer, så skete der ikke bare noget på Golgata. Der skete ikke bare noget i himlen. Men den dag, der skete der også noget i templet i Jerusalem. Inde i det allerhelligste, i templet i Jerusalem, der hvor man en gang om året på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten skulle ind og stænke blodet for at skaffe soning for folkets synder. Allerhelligste, der hvor Gud var, en mand måtte gå derind en gang om året. Foran det her allerhelligste, der hang der et forhæng. Og på det her forhæng, der hang et billede af keruberne, de engle, som Gud havde sat til at vogte vejen tilbage til paradis. I 1. Mosebog står der, han jo mennesket ud af paradis. Han jo dem ud, fordi de ikke mere kunne være sammen med Gud. Mennesket havde syndet. Hvis de stadig var sammen med Gud, ville de være blevet ramt af Guds vrede. Og så står det videre, han jo dem ud, mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. De her keruber, som vogtede adgangen tilbage til Gud, tilbage til livets træ, de var vævet på det her forhæng ind til det allerhelligste i templet i Jerusalem. For at så vise, at her skulle man ikke gå ind, medmindre man var helt ren, helt renset. Og der på langfredag, der skete der det med det forhæng, at det blev revnet fra øverst til nederst. Keruberne, som stod der på det her forhæng, der blev en revne ned mellem dem. Tæppet gik i tu, så alle og enhver nu kunne gå ind. Ind til det allerhelligste, ind til Gud. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den ny levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige sit jordiske legeme. Det gjorde Jesus, da han hang på korset. Da han sagde, det er fuldbragt, der var vejen åben ind til Gud. Åben for at enhver, som tror på Jesus, kunne være sammen med ham i evighed. Bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, når han kommer igen. Han kom for at bane vejen ind til Gud, og bliv i ham, så I kan have frimodighed, når han åbenbares. Før Johannes har skrevet det her frimodighed, også som jeg startede med at læse, der har han skrevet noget om den sidste tid, om antikrist også. Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Johannes han skriver noget her om den tid, som lægger op til, at Jesus kommer igen. Og en af de ting, der skal ske, før Jesus kommer igen, det er antikrist. Antikrist, det er både en person, men det er også en ånd. Noget, der virker i mange mennesker. Hvad er det, antikrist vil? Jo, han vil lede os bort fra troen på Jesus. Tag frimodigheden fra Guds folk. I 1. Korinterbrev, der står der, I finder jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede, og at I får en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Det her, det er det antikrist gør. Og det er det, der gør ham til den store fjende. At han er en forfører. Frafald, det er ikke først og fremmest, når mennesker tager sit gode tøj, så går ud af kirken og siger, at vi vil ikke have mere med jer at gøre. Men det er i lige så høj grad, at man bliver forført til en kristen tro, som er rettet mod et anderledes evangelium, en anden Kristus, noget som har en anden ånd. Og hvad er så det anderledes evangelium, den anden ånd. Det kan man egentlig pege på mange forskellige ting af. Jeg vil bare tage et aspekt frem af det i dag. Noget af det, som det er et ord, som bliver sat på Antikrist i 2. Thessalonikerbrev. Der bliver han beskrevet som lovløshedens hemmelighed. Jeg tror måske, jeg har været inde på det også her i Krusbjerg før, men jeg vil alligevel trække det frem igen, for jeg tror, det er vigtigt, at vi har det med og er klar over det. Lovløshedens hemmelighed. Hvad er det? Når noget er en hemmelighed, så er det noget, der ikke er klart. Noget, der ikke er tydeligt. Noget, som enhver ikke kan se. Noget, der på en måde er tilhyllet. Skriften lærer os, at lovløsheden har noget med en hemmelighed at gøre. Men alligevel, når vi taler om lovløsheden, skal også lovløsheden, som skal fylde i de sidste tider, så kommer vi så nemt til at tale om en ydre form for lovløshed. Om at Guds bud foragtes. At det er så forfærdeligt, at homoseksuelle kan blive gift. At så mange mennesker lever i hor og druk osv. Guds bud overtrædes både til højre og til venstre. Det er ikke lovløshedens hemmelighed. For det er på alle måder tydeligt og klart. Enhver kan se det. Der er ikke noget skjult i det. Det er rigtig nok fjendskab mod Guds lov. Men lovløshedens hemmelighed, det er det ikke. Skriften ser noget andet i lovløsheden. Noget, som ikke er åbenbart, men noget, som er skjult for vores øjne. Noget, som jeg ikke tror, vi ville have set, hvis det ikke var blevet åbenbaret for os i skriften. Hvis Herren ikke selv havde skrevet om det, talt om det. I Matteus evangeliet, kapitel 23, stiller Jesus nogle mennesker frem for sig i sin dom. Og dem anklager han for at være fulde af lovløshed. Han siger sådan her til dem. Ved jer skriftkloge og farisæere, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men inde i er I fulde af hykleri og lovløshed. Så det vi har her, det er en hemmelighed, der bliver afsløret. For hos de her mennesker, der kunne man ikke se skyggen af lovløshed. Man så mennesker, som er mere ivrige for Guds bud, end alle andre mennesker. Når de her mennesker bliver beskrevet i skriften, så står der, at de satte deres lid til Guds lov, var stolte af Gud. De kendte hans vilje, kunne afgøre, hvad der var væsentligt. De var oplært i loven. Ikke bare i en ydre fromhed. Ikke bare en fromhed, hvor det galt om at stille sig frem for mennesker, så mennesker kunne se fromheden. Hvis man læser lidt om, hvad de her farisæer, hvad de egentlig lærte, hvad de troede, hvad de stræbte efter, så var det på ingen måde en ydre fromhed. Men der var langt det væsentlige, at hjertet var med. At der var samklang mellem det, de troede og ville i hjertet, og det, de gjorde. At når de skulle give tiende, så skulle det ikke bare være af det ydre, men så skulle det være af hjertet. Det var mennesker, som satte alt ind på at følge Gud. Mennesker, som også vidste, at de ikke kunne klare det her, hvis ikke det var for Gud og hans ånd, at uden Gud kunne de intet. Det vidste de. Det er de her mennesker, som Jesus, han fælder sin dom over, i fulde af lovløshed. Dem, som det i den grad lignede, at de fulgte Guds lov, Guds vilje, med hånd og hjerte. Men her, der har vi noget af antikrists ånd, lovløshedens hemmelighed. Det var noget, der var tilhyllet. Det var en ånd, som stoler på loven. Som i loven ser et klart lys. En ånd, som roser sig af at sidde inde med kundskaben. Som sætter alt ind på at følge Gud. Men alligevel er lovløshed. Den her strenghed med Guds lov. Ikke blot i det ydre med hånden, men også med hjertet. Den rummede for dem en skjult brist, en skjult fejl, som afslørede lovløsheden. Som burde have afsløret også for farisæerne, at de var lovløse. For loven skabte aldrig hos dem et bodfærdigt hjerte. Et hjerte, som vil omvende sig. Et hjerte, som flygtede til frelseren. I deres liv havde loven aldrig fået den kraft, som loven får, hvor Guds hellige ånd roder. Der, hvor Guds ånd roder, der lukker den munden i strafskyldighed. Viser mig, at hos mig er synden grænseløs. Der, hvor Guds ånd råder, og loven lyder til mig, der sætter den mig et sted, hvor jeg må bede om udfrielse. Den afslører for mig, at jeg kan ikke, end ikke med Guds hjælp. Jeg kan ikke. Jesus, han prædiker i Matthæus evangeliet, kapitel 5. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så forvente? Det gør tollerne også. Hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Elsk dine fjender. Sådan er Guds lov, Guds bud til dig. Det er det, du skal. Elsk din fjende. Om hun hedder Mette Frederiksen eller Rasmus Paludan. Hilser I kun på jeres brødre, jeres venner? Hvad særligt gør du så? Hilser du på ham, som det tager så irriterende lang tid at slippe væk fra, når du kommer til at hilse på ham. Går du udenom ham og hende, som du ved, at hvis du kommer til at sige hej til hende, så er du altså hængende der de næste 20 minutter. Går du udenom, fordi det er nemmest for dig selv? Be for dem, som forfølger dig. Dem, der gør livet besværligt for dig. Dem, som virkelig er irriterende. Om det er din kollega, din chef, din nabo, hvad det kan være. Beder du for dem? Elsker du dem? Hvad siger de her ting om dig? Hvad er det, du har brug for? Er det en hjælper, der kan hjælpe dig på vej og give dig kraft til at opfylde det? Eller har du brug for at blive sat fri? Skriften, den lærer os, at loven, den bereder vej for troen på Jesus. Du må vende dig til Jesus, han som døde opstod for dig, som din stedfortræder. Ser du, at det er det eneste, du kan? At der ikke er nogen anden vej? Hvor lovløsheden, den råder, der baner loven ingen vej for troen på en stedfortræder, men den kommer til at stå i vejen, for troen leder væk fra troen. For der tror jeg, at jeg selv kan klare det. Hvis jeg tager mig sammen, hvis jeg gør det bedre, og nej, ikke med egen kraft, egen vilje, men nemlig i Guds kraft, med Guds hjælp, med Guds vilje. Det er der, jeg kan det. Sådan siger lovløsheden. Der hvor lovløsheden råder, der er det en kristendom, hvor loven betyder mere og mere, hvor troen betyder mindre og mindre. Der bliver kristendom at leve efter loven, ja med Guds hjælp, men troen på stedfortræderen forsvinder. Hvad er antikrist imod? Han er imod, at man i hjertet i troen ikke vil vide af andet end Jesus. Ikke vil vide af nogen lov, ikke af nogen dom, ikke af nogen synd, men bare alene Jesus og troen på ham. At det er det alene, som gør mig til en kristen. Antikrist vil sige meget fromt. Men det, han er imod, det er, at du har Jesus alene i hjertet som din frelser. De skriftkloge farisæerne, dem som roste sig af Gud, satte sig i helligdommen, ophøjede sig til folkets lærere og vejledere. De skriftkloge farisæerne sidder på Moses stol, sådan siger Jesus, gav sig ud for at være retfærdighedens tjener og Guds tjener, sandhedens tjener og herskere. Men Jesus regnede dem som djævelens børn. Og hvad andet kan vi egentlig sige om dem, som med deres lærer og deres tro står det imod, som Gud har bestemt? At et menneske frelses med troen på Jesus som sin frelser, som sin stedfortræder, som sin retfærdighed. De har ophøjet sig over Gud, så de på Guds vegne taler et anderledes evangelium end den frelsens sandhed, som Gud har bestemt fra evighed af. Lære loven, som den aldrig skulle læres. Lære en fromhed, som er en anden end den, at tro på Jesus og have al sin retfærdighed i ham. De mennesker, de står helligdommen i menigheden i vores sammenhæng. Det er en grundsandhed i skriften i vores natur, at løgnen i modsætning til evangeliets sandhed har en dragende magt over os. Evangeliet er dårskab, svaghed for verden, mens den ydre fromhed, den kan se så stort og flot ud. Det, som er visdom i Kristus, det bliver foragtet af mennesker. Så har religiøs strenghed, forsagelse, egentlig en vældig dragende magt over mennesket. Det går for at være visdom, siger Paulus et sted. Evangeliets sandhed, det ser ud af intet. Bare troen. Bare troen. Hvad er det? Det er så svagt. Det er så småt. Når jeg ser på min tro, så ser det ud af ingenting. Så kan jeg se rundt på andre. Både egentlig måske vores egen forsamling, vores egne kredse, men også når jeg ser bredere ud. Så kan jeg se, at andre har flere mirakler. Jeg kan se, at de andre steder har mere hengivenhed, større iver i discipleskab, langt mere åndelighed, langt mere fromhed. Og så står jeg her med min lille LM-tro og har ikke noget at vise frem. Og hvor fristes jeg så til at søge en anden fromhed end bare Jesus? Hvor fristes jeg dog til at tage derhen, hvor der er noget mere at vise frem? Noget mere at stole på. Noget mere at se. Må Jesus bevare mig, og må Jesus bevare dig. For den selvoptagethed, der vil have en anden fromhed, og vil have mere end bare Jesus og troen på ham. Ha' mere end det bare at vide, at Jesus har frelst mig. At han er din retfærdighed, din stedfortræder. Det er der, du må stå. Om så hele verden lever op, siger du ikke, har nok, at du skal gøre mere. Så stå fast. Herren er din retfærdighed. Han gør den ugudelige retfærdig. Han kommer til dig i sit evangelium, i sit ord. Lad dig ikke lokke af anden fromhed, som nok ser flot ud, men bliv der. Han frelser. Han kommer til dig. Han er din retfærdighed. Lad os bede. Jesus, tak, at du kommer til os i dit ord, i dit evangelium. Tak, at du kommer for at være sammen med en synder som mig. Og Jesus, også i dag vil vi bekende for dig, at vi ikke elsker vores fjender. At vi kun hilser på vores venner. At vi ikke lader vores godhed falde på både gode og onde. Ja, Herre, vores hjerte er grænseløs syndigt. Men tak, Gud, at du er den, der gør den ugudelige retfærdig. Lad det være vores håb, vores frelse og intet andet. Bevar du os mod vores selvoptagethed og vores trang til at ville vise mere og have mere. Hold os hos dig, Jesus, fra nu af til den dag, du kommer igen og henter dine hjem til dig. Amen.